jāskatās uz pētījumiem, nu, te pirmkārt jāskatās uz dažādiem novadiem, un tās aktivitātes varētu būt būtiski atšķirīgas, bet ja runā par Rīgu, acīm redzot vairāk interesē cilvēks, jo te tā politiskā kauja varētu būt aizraujošāka, tad aptaujās uzrādīta aktivitāte ir vairāk kā 60%, bet ir viena lieta, ar ko mēs saskaramies jau patiesībā no 2000. Gadu vidus, prognozētā aktivitāte nekad neatbilst reālēji. Un tā viena hipotēze, kas man nāk prātā, ka ir uzrādītie statistikas dati par Rīgā deklarēto pilsoņu skaitu, kuri šeit dzīvo, ir deklarēti, bet liela daļa no viņiem šeit vienkārši nedzīvo fiziski. Vai nu daļa uzturās ārzemēs, vai nu daļa dzīvo kādos citās novados un diez vai viņi brauks uz Rīgu. Tā kā tas reālais procents tiešām varētu būt 50+. 55, ja tie būtu 60, tas varbūt izcils sasniegums.
Līdz ar to šie cilvēki nenobalso.
Viņi nebalso, jā, un tas starp citu parādās arī daudzos marketinga pētījumos, te varētu garu un plaši stāstīt par to, kā tas parādās, kas ir viena zīme, signāls, fakts, kas liecina par to, ka tā statistiskā informācija par Latvijas iedzīvotāju kopumu nesakrīta reālo.
Vēl viens skaitlis no jūsu kolēģiem SKDS aptaujām, aptuveni 17% ir tādi, kuri nav izlēmuši par ko balsot, droši vien izlēmis pēdējās dienās vai varbūt kabīnē. Šie 17% tas ir daudz vai maz?
10% ir gandrīz vai normāls skaitlis, jo mūsu aptaujās man bija, pēdējā aptaujā nemaldos bija mazliet vairāk par 20. Ir viens fenomens, kas ir kopš 2010. Gada novērojams pie šiem tā sauktajiem nezinātājiem. Tradicionāli 90. Gados nezinātāju auditorijas lielāko daļu veidoja cilvēku, kur dzimtā valoda nav latviešu valoda, bet ir krievu valoda. No 2010. Gada, jau skatoties arī uz pirms Saeimas vēlēšanu aptaujām, ir kaut kas būtiski mainījies. Lielākā daļa neizlēmušo šobrīd ir latviešu, un tas attiecās arī uz šīm pašvaldību vēlēšanām. Vismaz Rīgā ir labi redzams, ka turpat vai 2/3 no tiem, kas nav izlēmuši, tos pieņem pa 100%, tie ir latvieši.
Un ar ko šis izmaiņas skaidrot?
Es domāju, ka te ir dažas lietas, kuras ir tā hipotētiski jāizrunā. Un tas hipotēzes ir gadu gaitā krājušās par to, kas ir neizlēmušie. 90. Gados, 90. Gadu sākumā bija ļoti populāra hipotēze, kad nelatvieši vienkārši nevēloties sacīt, ka viņi grib balsot par kādu no kreisajiem spēkiem. Viņa daļēji varbūt ir patiesa, bet ar veselu virkni atrunu. Nelatviešu auditorijā, nelatviešu pilsoņu auditorijā ir mazliet savādāki komunikācijas kanāli. Un tur var gari par to spriest, bet viņi tā kā gaida to signālu, kas pienāk pavisam tū pienākot vēlēšanām. Nav tā, ka viņi gluži negribēja teikt. Lielākais laikam notikums, ka tiešām cilvēkiem ļoti lielai daļai no nezinātājiem bija nērts sacīt, ka viņi par ko viņi balsos. Tas bija 95. Gada vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, 6. Saeimas vēlēšanas, kad bija šis te uznāciens no Tautas kustības Latvijai puses ar slaveno Joachimu Zīgristu priekšgalā. Un pilnīgi citiem priekšvēlēšanu kampaņas standartiem, kas bija ļoti liels pārsteigums. Un tad bija skaidri redzams, ka tuvojoties vēlēšanām ar katru nākamo aptauju cilvēku skaits, kas saka, es nezinu, par ko balsošu, negaidīti pieaug. Parasti bija jābūt otrādi. Latvijas mediju kopums, un ļoti pamatoti, bija krasi negatīvi noskaņots pret Joachim Zīgristu realizēto kampaņu, saprotam iemeslu pēc, jo viņi bija primitīvi, viņi bija tāda veserveidīga, tur bija visa kā pārpārējiem melu, tādi lozungi un daudz kas cits. Un cilvēki tiešām sajūtās nērti, apzinoties, ka uz fonā skan šī ziņa, tā nedrīkst uzvesties, tas nav pareizi, viņš nav patiesis. Un es atceros pēdējo aptauju, kur parādīja, ka neizlēmušo skaits ir tur pat vai 30%, kas bija mazliet šokējoši. Bet vēlēšanas parādīja atrisinājumu, ja pēdējās aptaujas rādīja vismaz mūsu aptaujas, ka balsos pa Tautas kustību Latvijas 6,7%, nobalsoja vairāk kā 16%, un tur bija tā atbilde. Pēc tam ir krājies vairāk tās lietas, kas ļauj runāt par citām hipotēzēm. Nu, viena ir tā, ka latviešu auditorijā šobrīd nav tā, ka cilvēki nezin, par ko vispār, bet visticamāk viņu galvā apziņā mājo kādas divas vai trīs partijas, tās augtais īsais saraksts, un viņi tiešām nevar izšķirties, par kuru no viņām balsot, jo nav izteikt līderi. To partiju programmas ir relatīvi līdzīgas. Apziņa, ka balso par līdera tēlu, ko uztver nereti fragmentāri tikai caur mēdījiem, tā ir tāda, nu, nezinu, mazā politiskās mazvērtības apziņa tur pat vai, jo kādam kāds patīk labāk, bet tad viņš apzinās, ka varbūt tas nav gluži pareizā rīcība, atceroties seno stāstu par dažu izcelu politiķu frizūrām un vēl par kaut ko prasmi ģērties, prasmi runāt. Un tad tā izvēle tiešām tiek atstāta pēdējām mirklim, kur savu lomu spēlē mājas autoritātes vai, es nezinu, kaut kāda referentā grupa, kas pasaka priekšā, parasti ir ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, kas iespaido ļoti bieži savus vecākus, lai gan nevienmēr arī vecāki, kas ir ļoti stingri savās pozīcijās. Nu, vai arī kāds nezin, zinošs kaimiņš, eksperts mēdīs, starp citu iespaido, bieži vien ar ļoti grūti prognozējamām lietām, jo kurš ir tas āķīts, kas uztver, kur cilvēku, kurā brīdī nav skaidrs.
Cik lielā mērā partiju reitingi ietekmē?
Bezgal bieži uzdots jautājums, viņš noteikti katru reizi ir atbildāms savādāk. Viena lieta, kas gan caurvījās jau sākot kopš 2002. Gada, ja nemaldos, tad tas bija diezgan skaidri redzams, sāka kļūt skaidri redzams, ka tās partijas, kas reitingos ir tālu no 5% barjeras, par viņām balso mazāk. Un tā ir tāda lieta, kas gan no eksperta puses, gan no lielo politiskā partiju puses parasti tika vērtēt pozitīvi. Man liekas, ka tagad kampaņā arī tāds nocis, gan nebalsojot par sarakstiem, kas ir ar ļoti maziem procentiem.
Neiznieko savu balsu.
Jā, neiznieko savu balsu, kas nav nekāda jauna frāze. Pamatota nenoliedzami, jo tā balsu izniekošana ir reāls fakts. Bet visādi citādi es domāju, ka nē. Vēl no otras puses, teiksim, nu, samelot un aptaujā kādai partijai uzrādīt 2%, ja ir diezgan skaidrs, ka viņai atbalstītāja lokas ir krietni lielāks, tas ir diez vai kāda sociologa prāta darbs. Es domāju, ka to neviens arī nedarītu, tur varētu būt kaut kādas problēmas ar kļūdām. Ir viena riska zona, ir tie cilvēki, vai tās partijas, tie saraksti, kas tuvojas 5% barjerai, jo, kā es teicu, ja liels neizlēmušo skaits, tad piemēram, zaļo partija, kas šobrīd piedalās visās debatēs televīzijā, un es saprotu, ka pēdējās debatēs Latvijas televīzijā būs tikai 4 šie kandidāti. Es godīgi sakot, neesmu redzējis nevienu aptauju, kur viņi pārsniegt 5% barjeru, izņemot, protams, ja pārēķina tikai uz tiem cilvēkiem, kuri jau ir izdarījuši savu izvēli, kas saka, nekad to izvēli nemainīs, un atmetot nos tos, kas saka, ka viņi nezin, pa ko balsos, tad gan var piedzīt līdz tiem 5%. Bet korekti būtu tādā gadījumā aicināt arī uz šīm pēdējām debatēm zemnieku pārstāvis un reformu partijas pārstāvis. Pārējie gan varbūt ir mazāk pamanām, bet manuprāt, tas liktos korekti, bet tas ir sabiedriskās televīzijas.
Vairāk eksperti ir izteikušies, ka ir jābūt uzmanīgiem, interpretējot partiju reitingus, jo īpaši, ja nav zināms, kā tie tapuši. Vai piekrītat, un kas ir svarīgākais, ko cilvēkam, skatoties uz reitingiem, būtu jāsaprot, kas tajos ir?
Ja tiek publicēta reitinga, un pat ja viņiem tiek pielikt klāt, teiksim, ļoti korekta, objektīva vēsa interpretācija, tas nevienam neliet šo skaitļus interpretēt, kā viņam ienāk prātā. Un neatkarīgi no skaitļu sadalījuma un kāds viņš parādās kādā aptaujā, šīs interpretācijas mēdz būt diametrāli pretējas. Sākot no visprimitīvākās, tie ir visneķītrākie meli, viņi ir nopirkti, šie reitingi kāds pa viņiem samaksājis. Beidzot ar to, ka tur viens desmitdaļa tiek pārspīlēta ar paziņojumu, kad ir sācies strauši uzplaukums, vai otrādi viens desmitdaļa mazāk salīdzinot ar iepriekšo mēnesi, ir sācies strauši kritums. Interpretācijas apturēt nevar. Un patiesībā šo te politikas zinātnieku uzdevums ir, ja viņi piedalās datu interpretācijā, interpretēt tos atbilstoši saviem standartiem, par kuriem viņi runā, adresējot tos citiem.
Izskan vērtējumu, ka šīs vēlēšanas varētu būt samērā garlaicīgas, vismaz Rīgā, vai jūs tam piekrītat?
Viņas noteikti ir prognozējums, viņas ir prognozējums ar uzvarētāju. Es nedomāju, uzvarētāji tādā absolūtā nozīmē, kas tūdaļu un garantēti saņem domē vairākumu, bet to, ka Saskaņas centra un gods kalpot Rīgai apvienībā saņems lielāko balsu skaitu. Tas, manuprāt, ir skaidrs. Par to, manuprāt, nešaubās arī neviens no viņa konkurentiem. Te ir jautājums, kā delikāti savā starpā attiecības sakārtos vienotību Nacionālā apvienība. Un daļēji Zaļā partija, kur Guns Beļēvičs var redzēt, nespēja izšķirties uz kuru pusi, jo viņam ir svarīgi tik klāt šai zelta akcijai. Protams, ir aizkustinoši klausoties, kā viņš pasniedz sevi. Latvijas Rādio to starp, kur viņi dzirdēt itin bieži, bērnu balsu pavadībā arī, tas vienmēr ir simpātiski, bet tā spēle ir vairāk šo trīs partiju, nu divu patiesībā lauciņā, trīs, varbūt četri, varbūt pieci lauciņā, bet viņi jau ir ar tādu, zinām, nolemtību, kur ir viena lielcerība ielikt iekšā, mēs varētu summā dabūt vairāk nekā viņi, domājot SC, GKR, bet tā kā tāds ļoti skaidrs aicinājums, tas netiek teikts, bet skaidrs, ka tā cerība pastāv.
Pirmās vēlēšanas bez masīvas reklāmas TV, vismaz pēdējo mēnesī, arī tēriņa reklāmām ir partijām ierobežoti. Tas ir atstājis kādu ietekmi?
Nenoliedzami. Es domāju, ka tā ir tiešām jauna politiskā situācija, un šie nezinātāji, kuri citkārt pirms pašvaldību vēlēšanām, jo īpaši Rīgā, parasti ir mazāk, viņu ir mazāk. Es atgriežos, ka viena hipotēze spēkā tas, kad daudz latvieši nespēja izšķirties par kuru, vai nu piemēram par vienotību, vai par Nacionālo apvienību, vai vēl kādu, bet to, ka tas tukšais lauks, kur vienīgie spēlētāji patiesībā, kas nes informāciju par politiķiem, ir vai nu viņi paši, jo šī tā reize, kad ir modē tikšanās dažādās Rīgas apkaimēs, kas katru dienu diezgan intensīvi tiek...
Arī mazajās pašvaldībās.
Jā, atspoguļots dažādos sociālajos medijos, sociālajos tīklos, bet medijiem ir daudz lielāka loma. Interesanti, kā tas transformēsies tālākā nākotnē, jo ja šīs vēlēšanas savā ziņā ir tāds eksperimentāls notikums, jo tas tā ir pirmā pieredze, es domāju, ka tuvojoties nākamajām vēlēšanām, jebkurām vai nu Saeimas vai nu pašvaldību, nu Saeimas ir tuvākās un Eiroparlaments vēl pa starp laikam nākamajā gadā, ja šī kārtība un šie ierobežojumi paliks, tad es pieņemu, ka spiediens uz medijiem kā informācijas nesējiem un interpretētājiem, pieaugs. Es domāju, ka tas un tas tā kā to politikas lauku mazliet iedzīs iekšā tai pelēkajā sfērā, bet tā ir mana vairāk hipotēze, jo skaidrs, ka konkurence meklēs izēju, politisko partiju konkurence meklēs izēju no šīs te situācijas, kad viņiem nebūs iespējas par sevi kaut ko stāstīt, jo līdz šim jau bija pierasts, ka tā reklāmas intensitāte ir ārkārtīgi augsta.
Kas ir pelēkā sfēra, kurā varētu tikt?
Es nezinu, es to vairāk tādā nozīmē saku, mēs varam atcerēties dažas priekšvēlēšanu kampaņas un dažas privātās televīzijas, kur notika debates, kas bija nepārprotami nojaušams, kas ir šo debašu virsmērķis, patiesais mērķis, neredzamais mērķis, kas bija mazliet komediografiski un groteski uz to visu skatoties, bet nekād brīnumu nenotika, neviens necēl balsi no tiem pašiem vērotājiem, tiem sarksuņiem, kas parasti par reklāmām piekasās līdz kapēkai, tur nekā nenotika. Tas bija ļoti interesanti, un es neizslēdzu, ka vismaz attiecībā par privātajiem mēdiem šāda veida norises varētu atkārtoties.
Cirdējāt interviju ar sociologu Aigaru Freimani.